Asier Arroita.
Bai, esan...
Zuk zaborretatik eta gauzak hartzen dituzu altzariak eta aprobetsatzeko
bai,
edo?
Bai, jakina, birziklatzeko bestera bada, bai, bai.
Bale,
bai.
Igual entzule ire galetu beharko geniek ia egiten duten edo beraien familia noikoa den edo 688-666-000 audioak bidali ja altzaririk edo bestelakorik hartu izan duzuen zaborretatik eta jakinen dugu askok edo gutxik egiten duten gutxi gora bera gure enkuesta propioa eginen dugu. Hori baino lehen, esan dugu aurretik aipatu dugu gaur bidaiatzeari eginen diogula Asier Arroitarekin Panamarakoa zelako.
Horixe, eta goka itezen pixka bat, Panama, Erta Amerikan, Ozeano Barearen eta Karibeko itsasoaren artean dago, ez, Asier?
Bai, hori da. Eta gainera, hori, Turkia, inoiz bidatu dugu Turkiara, eta Europa eta Asia arteko zubia dela esan genuen, ba, hauze, Ego Amerika eta Ipar Amerikako arteko zubia dela ere esan dezakegu, eta gainera, Panama iria horren adierazle nagusiena da.
Ara, eta hortaz nondik hasiko dugu gaurre bidaia?
Ba, hiriburutik. Hiriburutik, Panamatik, Panama hiritik.
Bale, era. Bai,
eta nik uste dut horte hortxe bizitatu beharreko bueno, gune garrantzitsua da, zelan ez, Panamako kanala, ez? Oso ospetsua da munduan.
Bai,
eta ingenieritza obra erraldoia da, aurretik aipatutako Ozeano Barea eta Karibe itsasoa lotzen dituena, eta hortik bueno, barkuak eta pasatzen dira. Baina horrez gain, bertako alde zaharra ere bizitatu behar da, nik uste. Eta horre konturatuko gara, zeran eraikin gehienak, behintzat alde zaharra, influentzia ezberdinetakoa diren, frantses, espainola eta amerikadetako, iparamerikadetako, estatu batuetako, gari bateko eraikinak topatuko ditugu. Batzuk erragoak, beste batzuk baino, eta baina nahi askera interesantea da, Gero batzuk zarkituta, beste batzuk berriztuta, polita da, bertako alde zaharra.
Bueno, ez dakit, niri behintzate, Panama aipatuta ondartzak ezagutzeko gogoa ere sartzen zaipa. Zeitzuk dira ezagutu beharrekoak bertan, ze izanen dira oso ederrak, seguro.
Bai, ederrak, hortarako leku asko eta asko daude, baina nik neuk bi aipatuko nituzke bereziki, Eta lehenengoa, nahiko ospetsua den arren, merezi du, Bocas del Toro deitzen da, leku hau iparraldean dago, Ozeano Barean. Hau da, herrialdearen ipar mendebaldean kokatuta. Eta inoiz, horrela da, ondartza asko ikusi dut bideetan, baina inoiz ikusi dituen ondartzarik garbienak. Itxasoko temperatura, eta behatzi, eta sortzi gradutan.
Hori beroegia da, ez?
Bai, ematen du sartzen zata, ez dago aldaketarik apenas kanpokoarekin, eta area, fina, zuri-zuria, eta gainera, irina ematen du, ez da, area guk ezagutzen duguna, baizik eta koralak, koral birrindua da, eta orduan zuri-zuria da, da, ikaragarria da, eta leun-leuna, osea, horrezta, beharrezta, toaiarik eta etxunda da egoteko.
Bale, bueno, igual itzala beharko da hor egoteko, horire bai. Oentxe bertan egotea ere paregabea litzake egiesetan badizut.
Bai. Bai, gainera, han snorkela egiteko leku paregabea da ere, eta animaliak, arrainak esezik ikusteko ere, aukera ona da. Adibidez, bertan, aipatutako Bocas del Toro horretan badago leku oso polidoa, niri oso berezi iruditu zitzaidan, izar ondartza izena lez ezaguna dena. Eta izen horrekin, zerura begiratu beharrean, itxasora begiratu, eta hortxe, urazpian, zentimetro oso gutxitara, ola, belauna erainoko tarte horretan, uretan, 11 itxas izar ikus daitezke. Baina, ederrak benetan, hori bai, ikusi baina ukitu ez zei asko gustatzen eta uretatik atera pentsa berez hil egiten dira. Baina oso irudipolita da.
Begira, eta badago beste leku bat ere, igel gorria edo,
bai,
zena
bai,
dena,
bai.
Ez da?
Bai. Eta hemen gauza bera gertatzen da, ez dute burua asko jaten izena jartzerako orduan.
Igel gorriak daude edo?
Bai, hori da.
Ah!
Baina hauek bilatu behar dira, hemen igelak bilatzen ditugu lurrean, eta hemen biatu behar da, ostoetan. Ba, zuaitzetan bizidelako. Ez tielo, txiki-txikia dira, eta normalen ostoen azpian izaten dira. Eta gorri-gorriak dira, baina benetan deigarriak dira. Eta hor bakarrik topatu dira bertako igel hauek. Ez daude beste inun ere ez.
Hor, animali eksotiko asko gongo da.
Bai, pilo bat. Gainera, Kostarrikatik nahiko gertu dago, badakizuki Kostarrikane kristone animali pilo bat daude, eta da, hemen ere asko daude. Eta nik hemen ikusi nituen lehendabizikoz izurdeak. Hortik gertu, bueno, nahiko gertu dago manglar moduko bat, eta txalupa baten olako turre moduko bat hartu, eta izurdeak ikustera joan nintzen. Eta horre, gazi eta aur gozo batzen den leku horretan horre ibiltzen dira, 11 gainera eta oso gertutik ikusi aldia eta oso polita da.
Arriskutsuak dira doze moduz, eh?
Bueno, txalupa barrutik ez. Txalupa kanpoan ja izan ezkego igual behai, pizkar baina polita da, merezidu, ni asko harritu ninduen horrek.
Ez dakit jendea bizi ote den? animaliak aipatu dituzu, osongi, baino jendea bizialda.
Bai. Beitu, badago beste leku bitxi bat, niri atentzioa eman zidana, baina ikaragarri gainera, eta da, Gunaiala lurraldea. Hor, Gunaialan, bada, ikaragarria da. 400 irla baino gehiago osatutako artxipelago moduko bada. Imaginatu, 400 irla direla,
Ja, erraz esaten da.
Bai, eta irla gehienak txiki-txiki-txikiak dira, eta hor bai ez dela jenderik bizi, eta ze irudikatu, marrazki bizitudentan ikusten dien zera, irlatxo horiek.
Bai, palmeratxo batekin.
Bai, irla borobi bat, palmeratxo bat edo bi gehienez, eta lurralde txiki-txiki-txiki bat, hola borobia, eta hori da, holakoak dira gehien-gehienak,
Eta hor bai ez dela inor bizi.
Hor ez da inor bizi. Bueno, hainbat, gero, hainbat, badia pizkate handiagoak, eta bai, 40 bat irlatan bai bizi da, baina, karo, lauren artean 40 ez da asko. Eta hor bizi da Guna herria. Osa, eta bertakoak dira, da bertako indigena herria. Eta oso berezia da.
Zeba, zer du?
Ba, behitu. 16. mendetik bizi dira irlatxo hoietan, bai, eta berain bizi modua zenan ez, itsasoari guztiz lotuta dago. Eta Panama barruan dagoen arren, niri horrek ere asko harritu ninduen, estatu autonomo bada. Hau da, beraien lege propioa dituzte, gartzelak, polizia, mugak, osasuna, dana da beraiena, bai. Eta bertara sartzeko muga moduko bat pasatu behar duzu ere, pasaporteekin eta guzti,
Eta jantzita diferente egiten dira edo nolakoak dira beraiek?
Bai. Oso jaskera berezia dute, oso berezia, batez ere emakumeek, Eta beraien jaskera tipikoa egunero erabiltzeaz gain, hanketan, eta hori da nik uste deigarriena, hanketan eta besoetan koloretako bolatxoekin egindako eskumuterrekoak erabiltzen dituzte. Hola, bola txiki-txiki hoiek, hola koloretakoak, ba hoiek erabiltzen dituzte, baina ez imaginatu hemen bezala txikiak direla eskumuturrekoak, Ez eskumuturretik ia ukondoraino, eta hanketan, orkatietik ia belaunerainokoak dira, Eta behin jarrita ezin da kendu. Aldatu arte behintzat ez dute jakina ez dute egunero egiten, Ze hori egin behar da eta gero jarri. Eta oso deigarriak dira.
Baina hori ez da lepoko eraztunak eramaten dituztenen kasuan bezala, ez da? Bizi guztian eramaten dituztenen.
Ez. Da, gainera zuk jarri alduzu, Osea, jartzen dizute, osa batzuen truke, jartzen dizute zuri ere. Eta oso polita da, ari batekin egindakoak, badira. Eta oso polita, oso diagarria, niri asko gustatu zitzaidan, oso koloritxua delako.
Hori Guna herria litzateke, eta bertatik herria, bai. Nora egingo dugu bidaia, nora mugituko gara Panama barruan.
Nik uste dut beste leku pare bate bizitatu beharrekoa direla derrigor, eta historia eta piraten historia eta gustatzen maldin bazaizu, hori degarria da, ez? Badaude bi, Portobelo eta bigarna da San Lorenzo de Chagres. Portobelo da bertako lurraldean piratengatik oberen babestutako itsas merkataritza puntua eta aurrera izanik pirate askotan erasutu nahi izan zuten, batzutan lortu ere eta gainera Francis Drake pirata ospetsuaren ingeles pirata ospetsuaren Berunez egindako hilkutxa ikus daiteke bertan, Eta, bueno, esaten dute, bera, izan zala elkanoen atxetik munduari bira emon zion bigarna, hasta que, bueno, horre historiatxo badago, gero batzuk esaten dute ez dela egia, bueno, hortxe.
Ara, Portobelo.
Bai, eta
Portobelo, Asier Leozen programaren izen ere, bai, lagun bat eta igandetan, Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia eta gero, oso musika saio ederra.
Txak, hortxe.
Hori da. Eta bigarna atxate duzu?
San Lorenzo de Chagres, Ba, horri izen bereko parke naturalen barruan gotorleku polit bat dago, besteko merkataritza eta hori, garai batekoa, hor kainoiak eta oraindik ere badaude, hor jarrita. Eta gainera, itsaso eta erreka batzen den lekua izanik oso inguru ederra osatzen du, parke natural oso polita da, eta gotorlekua bizitatu daiteke, eta gainera ingurua ere oso polita.
Arroita, gaur bestetan ere baino, gaur pasatu dut bereziki inbidia.
Bai, gainera gaur egunan dira ez dago oso gola,
Bai, izan daitek, ez dakit, bai, baino iruditu ze, gainera badakizu zer esan zidaten behin, esan zidaten Panamara, Costa Ricara joan nahi baduzu, ongi, baino nahiago baduzu gutxiago gastatu ze Costa Rica garestiago ateratzen da, Panamara joateko.
Bai, eta nahiko, gainera, Panamako iparraldea nahiko antzerakoa da, animaliak ikusteko, ez da gizer, kostaldea, itxasua. Ba, hane, ez dakit aukera hori izango tedan, baina mendia gustatzen badin bazaizu igualez, baina ondartxara joan ibalin baduzu, Juan Panamaraz, han batez iparraldean ederrak daude.
Hasiera Roita ma hoiekin guztiekin Panamara joateko gogotsu utzi gaituzu, eskerrik asko, muxo hundi bat. Agur,
ongi izan.